Што такое магдэбургскае права?
У часы сярэднявечча беларускія гарады былі цэнтрамі рамёстваў, гандлю, культуры, адміністрацыі ды абарончымі збудаваннямі. У 14-16 стагоддзях многія з іх атрымалі права на самакіраванне, гэтак званае магдэбургскае або, як называлі яго даўней, майдэборскае ці майдборскае права па назову нямецкага гораду Магдэбург, што здаўна жыў паводле самакіравання. Гэтае права надавалася гарадам праз прывілеі ад імя вялікага князя, дзе адзначаліся парадак фармавання органаў кіравання, правы і палёгкі, вызваленне ад феадальных павіннасцяў. Крыніцамі магдэбургскага права былі як нямецкія законы, Вайхбільд Магдэбурга люстра саксаў, так і мясцовае гарадское права, а па некаторых катэгорыях справаў асноўны закон нашай дзяржавы статут вялікага княства літоўска. Першымі ў Беларусі магдэбургскае права атрымалі Вільня ў 1387 годзе і Берасце ў 1390. Пазней у 15-16 стагоддзях яго атрымалі таксама жыхары горадні Слуцка, Полацка, Менска, Наваградка, Слоніма, Магілёва, Пінска ды іншых гарадоў. Згодна з прывілеем на магдэбургскае права ў горадзе ствараліся органы самакіравання, незалежныя ад ваяводаў і старастаў. Гарадское кіраванне ўзначальваў войт, прызначаны вялікім князем. Разам з ім дзейнічала гарадская рада, што складалася з 12-20 мяшчанаў-радцаў. Дзейнасць рады кантралявалася выбраным органам з 12 месцічаў, мужоў паспалітых або прысяглых. Існаваў уласны судовы орган у крымінальных справах – лава, куды ўваходзілі лаўнікі пад старшынствам войта. Штодзённымі справамі займаліся бурмістры, якія па сканчэнні паўнамоцтваў рабілі справаздачу перад радыю, а пазней на агульным сходзе месцічаў. Бурмістарскі суд, куды ўваходзілі бурмістры з радцамі, развязваў цывільныя справы. Гарадская рада і лава разам складалі магістрат. Атрыманне горадам магдэбургскага права вылучала яго з мясцовай феадальна-адміністрацыйнай сістэмы, падпарадкоўваючы вялікаму князю. Статус ягоных жыхароў істотна падвышаўся, яны станавіліся вольнымі, набывалі права на зямельную ўласнасць, вызваляліся амаль ад усіх феадальных павіннасцяў, нарыхтоўкі сена, выдзялення, фурманак ды іншых, што адраблялі дагэтуль разам з сялянамі воласці ад суда і ўлады дзяржаўных службовых асобаў. Дазвалялася рабіць у горадзе ратушу, закладаць крамы, мануфактуры, загадваць вагамі і мерамі, будаваць млыны, лазні ды гэтак далей. Прадугледжваліся і пэўныя гандлёвыя льготы. Гэтак мяшчане Вільні, Полацка і некаторых іншых гарадоў з магдэбургскім правам вызваляліся ад мыта на ўсім абшары нашае дзяржавы. Гарады з магдэбургскім правам – Менск, Полацак, Магілёў – проці звычайных гарадоў мелі права двойчы на год праводзіць міжнародныя кірмашы. Прычым купцы, а яны, дарэчы, былі з усяе Еўропы, мусілі прадаваць тавар толькі оптам, ад чаго горад меў вялікую карысць. Гаспадар і ўрад вялікага княства усяляк заахвочвалі гарады да самакіравання, бо і самі былі зацікаўленыя ва ўмацаванні іх эканамічнага становішча. Чым багацейшы быў горад, тым болей падаткаў ён плаціў у дзяржаўны скарб. Апрача таго, жыхары гарадоў з Магдэбургіяй наўзамен дарваных палітычных і грамадзянскіх свабодаў ускладалі на сябе дадатковыя абавязкі, у прыватнасці рамантаваць і паднаўляць сваім коштам абарончыя ўмацаванні. Магдэбургскае права праіснавала ў нас да канца 18 стагоддзя і было зліквідаванае пасля захопу Беларусі расійскай імперіяй.